Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče zaposlenemu v Vatikanu, naj bosta preprostost in ponižnost slog cerkve. Papež rimski kuriji, poslanstvo in občestvo sta mogoča, če v središče ponovno postavimo Kristusa. Maša za domovino v Celju. Prisluhnili bomo odlomku pridige škofa Maksimiljana Matjaža.
Sveti Oče se je v ponedeljek 22. decembra v dvorani Pavla VI. Srečal z zaposlenimi na rimski kuriji, guvernatoratu in rimskem vikariatu ter z njihovimi družinami. V nagovoru jih je povabil naj delajo zauzetostjo in predanostjo, saj vsakodnevna opravila dobijo svoj pomen v Božjem načrtu. Dejal je, da se ob Jezusovem rojstvu učimo preprostosti in ponižnosti, ter povabil k skupnemu prizadevanju, da bi bil to vedno bolj tudi slog cerkve.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
grazie del vostro caloroso saluto.
Hvala za vaš prisrčen pozdrav in predvsem hvala, da ste prišli na to božično srečanje. Kot veste, je zame prvo in prvič srečam vse skupaj, tudi z mnogimi vašimi družinskimi člani, česar sem zelo vesel. Danes ne smemo govoriti o delu, vendar želim izkoristiti to priložnost, da se vsakemu izmed vas zahvalim za delo, ki ga opravljate. Spoznavam Vatikan kot velik mozaik uradov in služb in počasi z Božjo pomočjo mislim, da se bom lahko srečal z vami tudi tako, da bom obiskal različna delovna okolja.
Ma oggi sono contento di questo momento familiare.
Danes pa sem vesel tega družinskega trenutka skoraj tik pred Božičem. Živimo ga pred jaslicami, ki so prisotne tudi tukaj, v prizoru Jezusovega rojstva, ki ga je podarila Kostarika. V jaslice je ljudska domišljija pogosto vključila številne osebe iz vsakdanjega življenja, ki napolnjujejo prostor okoli votline. Tako poleg nepogrešljivih pastirjev, ki so glede na evangelij protagonisti dogodka, lahko najdemo tudi figurice, ki predstavljajo različne poklice. Kovača, krčmarja, gostilničarko, pravko, brusilca in tako dalje. Seveda gre za poklice iz preteklosti. Nekateri izmed njih so izginili ali so se popolnoma spremenili. Vendar pa ohranjajo svoj pomen v jaslicah. Spominjajo nas, da vse naše dejavnosti, naša vsakodnevna opravila, dobijo svoj poln pomen v Božjem načrtu, ki ima svoje središče v Jezusu Kristusu. Kot da dete Jezus iz jasli, v katerih leži, blagoslavlja vse in vsakogar. Njegova krotka in ponižna navzočnost povsod širi Božjo nežnost. Medtem, ko Marija in Jožef častita dete in se pastirji polni čudenja približujejo, ostali liki opravljajo svoje vsakdanje delo. Zdi se, da so ločeni od središčnega dogodka, vendar ni tako. V resnici je vsak soudeležen v njem prav tako, kot je. Je na svojem mestu in dela to, kar mora, opravlja svoj poklic. Rad si predstavljam, da je tako lahko tudi za nas v naših delovnih dneh. Vsak od nas opravlja svojo nalogo in Boga hvalimo prav s tem, da jo opravljamo dobro, zauzetostjo. Včasih smo tako zatopljeni v opravila, da ne mislimo na Gospoda ali na cerkev, vendar že samo dejstvo, da delamo s predanostjo in se trudimo dati od sebe najbolje, ter tudi za vas laike z ljubeznijo do vaše družine, do otrok, daje slavo Gospodu.
Carissimi.
Predragi, ob Jezusovem rojstvu se naučimo sloga preprostosti in ponižnosti, ter si skupaj prizadevajmo, da bo to vedno bolj slog cerkve, v vseh njenih izrazih. Prosim vas, da prenesete moj pozdrav tudi vašim dragim doma. Posebej ostarelim ali bolnim osebam povejte, da papež moli zanje. Želim vam blagoslovljen Božič v radosti in vedrini, ki nam jo podarja Jezus. Hvala.
E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Papež Leon XIV. Je članom rimske kurije, s katerimi se je srečal 22. decembra, spregovoril o misionarskem poslanstvu in občestvu cerkve. Gospodovo rojstvo nas vabi, je dejal zbranim, naj postanemo preroško znamenje v človeškem in kulturnem okolju, ki je preveč razdrobljeno. Smo učenci in priče Božjega kraljestva, poklicani v Kristusu biti kvas vesolnega bratstva. Poslanstvo in občestvo sta mogoča, če v središče ponovno postavimo Kristusa.
La luce del Natale ci viene incontro.
Božična luč prihaja k nam in nas vabi, naj ponovno odkrijemo novost, ki iz skromne betlehemske jame teče skozi človeško zgodovino. Nagovorjeni s to novostjo, ki zaobjema vse stvarstvo, hodimo v veselju in upanju, kajti odrešenik se je rodil za nas. Bog je postal meso, postal je naš brat in zavedno ostaja Bog z nami.
Con tale letizia nel cuore, e con senso di profonde gratitudine.
S tem veseljem v srcu in s to globoko hvaležnostjo lahko zremo dogodke tudi v življenju cerkve, je dejal sveti oče na začetku govora ter se navezal na papeža Frančiška. Njegov preroški glas, njegov pastoralni slog in njegov bogat nauk so v teh letih zaznamovali pot cerkve ter nas še posebej spodbujali, naj v središče postavimo Božje usmiljenje, naj damo večji zagon evangelizaciji in smo vesela in radostna cerkev, gostoljubna do vseh, pozorna do najrevnejših. Izhajajoči iz njegove apostolske spodbude Evangelii Gaudium je papež Leon XIV. Izpostavil dva temeljna vidika življenja cerkve, to sta poslanstvo in občestvo.
La chiesa è per sua natura estroversa, rivolta verso il mondo.
Cerkev je po svoji naravi ekstrovertirana, usmerjena v svet in misionarska. Od Kristusa je prejela dar Svetega Duha, da bi vsem prinesla blagovest o Božji ljubezni. Cerkev kot živo znamenje te božanske ljubezni do človeštva obstaja zato, da vabi in kliče, da zbira na praznični gostiji, ki jo Gospod pripravlja za nas, da bi vsak lahko sebe odkril kot ljubljenega otroka, brata bližnjemu, novega človeka po Kristusovi podobi in zato pričevalca resnice, pravičnosti in miru. Papež je zatrdil, da Evangelii Gaudium spodbuja k napredovanju misionarski preobrazbi cerkve, ki svojo neizčrpno moč najde v naročilu Kristusa ostalega. V tistem, pojdite, so vsebovani vedno novi scenariji in izzivi oznanjevalnega poslanstva cerkve. Vsi smo poklicani k temu novemu misionarskemu izhodu. To stanje poslanstva izhaja iz dejstva, da se je sam Bog prvi odpravil na pot k nam in nas v Kristusu prišel iskat. Poslanstvo ima svoj začetek v središču presvete Trojice. Bog je namreč posvetil Sina in ga poslal na svet, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Prvi veliki izhod je torej izhod Boga, ki izstopi iz sebe, da bi nam prišel naproti. Skrivnost Božiča nam oznanja prav to, poslanstvo Sina je v njegovem prihodu na svet. Tako Jezusovo poslanstvo na zemlji, ki se nadaljuje po Svetem Duhu v poslanstvu cerkve, postane kriterij razločevanja za naše življenje, za našo pot vere, za cerkvene prakse, pa tudi za služenje, ki ga opravljamo v rimski kuriji. Strukture namreč ne smejo obremenjevati, upočasnjevati teka evangelija ali ovirati dinamiko evangelizacije. Nasprotno, prizadevati si moramo, da bodo vse postale bolj misionarske, je izpostavil sveti oče. Nadaljeval je, da smo v duhu krstne soodgovornosti poklicani k soudeležbi v Kristusovem poslanstvu.
Anche il lavoro della curia deve essere animato da questo spirito.
S tem duhom mora biti navdihnjeno tudi delo kurije, ki mora spodbujati pastoralno skrb v službi krajevnih cerkva in njihovih pastirjev. Potrebujemo rimsko kurijo, ki je vedno bolj misionarska, kjer so ustanove, uradi in opravila zasnovani tako, da so usmerjeni v velike cerkvene, pastoralne in družbene izzive današnjega časa in ne le v zagotavljanje tekočih administrativnih zadev. Obenem je v življenju cerkve poslanstvo tesno povezano z občestvom. Medtem, ko skrivnost Božiča praznuje poslanstvo Božjega Sina med nami, motri tudi njegov konec. Bog je spravil svet s seboj po Kristusu in v njem nas je naredil za svoje otroke. Božič nas spominja, da je Jezus prišel, da bi nam razodel resnično obličje Boga kot očeta, da bi lahko vsi postali njegovi otroci in s tem bratje in sestre med seboj. Očetova ljubezen, ki jo uteleša in razodeva Jezus svojimi osvobajajočimi dejanji in svojim pridiganjem, nas po svetem duhu naredi sposobne biti znamenje nove človečnosti, ki ni utemeljena na logiki egoizma in individualizma, ampak bolj na medsebojni ljubezni in vzajemni solidarnosti. In to je zelo nujna naloga ad intra, torej navznoter, in ad extra, navzven, je poudaril papež.
Lo è ad intra perché la comunione nella chiesa rimane sempre una sfida che ci chiama alla conversione.
Ad intra, oziroma navznoter, je zato, ker občestvo v cerkvi vedno ostaja izziv, ki nas kliče k spreobrnjenju. Včasih se za navideznim mirom bohotijo fantazme razdeljenosti, ki nas upeljajo v skušnjavo, da nihamo med dvema nasprotnima skrajnostma. Vse izenačiti, ne da bi ovrednotili razlike, ali pa, nasprotno, poostriti razlike in zorne kote, namesto da bi iskali občestvo. Tako v medosebnih odnosih, v notranji dinamiki služb in vlog ali pri obravnavanju vprašanj, ki se nanašajo na vero, liturgijo, moralo ali kaj drugega, tvegamo, da postanemo žrtve togosti ali ideologije s konflikti, ki temu sledijo, je opozoril papež. Mi pa smo Kristusova cerkev, smo njegovi udje, njegovo telo, smo bratje in sestre v njem in v Kristusu, čeprav smo številni in različni, smo ena sama stvar.
Siamo chiamati anche e soprattutto qui nella curia ad essere costruttori.
Poklicani smo tudi in zlasti tukaj v kuriji, da smo graditelji občestva v Kristusu, kar se mora oblikovati v eni sinodalni cerkvi, v kateri vsi sodelujejo v istem poslanstvu, vsak v skladu svojo karizmo in prejeto vlogo. To pa se, bolj kot z besedami in dokumenti, gradi s konkretnimi dejanji in držami, ki se morajo kazati v naši vsakdanjosti, tudi v delovnem okolju. Sveti oče je pri tem spregovoril o bridkosti, ki si včasih utre pot tudi med nami, ko morda po mnogih letih službovanja kuriji razočarani opazimo, da se nekatere dinamike povezane z izvajanjem oblasti, hlepenjem po prevladi in skrbjo za lastne interese, s težavo spreminjajo. In vprašamo se, je mogoče biti prijatelji v rimski kuriji, imeti odnose prijateljskega bratstva? V vsakdanjem življenju je lepo najti prijatelje, ki jim lahko zaupamo, ko padajo maske in pretvarjanja, ko se ljudi ne izkorišča in izpodriva, ko si med seboj pomagamo, ko je vsakemu priznana njegova vrednost in kompetentnost, pri tem pa se izogibamo gojiti nezadovoljstva in zamere. Obstaja osebno spreobrnjenje, ki si ga moramo želeti in si zanj prizadevati, da bo v naših odnosih zasijala Kristusova ljubezen, ki nas dela brate in sestre. To postane znamenje tudi ad extra, navzven, v svetu, ki je ranjen zaradi nesoglasij, nasilja in konfliktov, kjer smo priča tudi porastu agresivnosti in jeze, ki jo pogosto izkoriščata digitalni svet in politika.
Il Natale del Signore reca con sé il dono della pace.
Gospodovo rojstvo, je dodal sveti oče, pa prinaša sabo dar miru in nas vabi naj postanemo preroško znamenje v človeškem in kulturnem okolju, ki je preveč razdrobljeno. Delo kurije in cerkve na splošno je treba misliti tudi v tem širšem obzorju. Nismo majhni vrtnarji, namenjeni skrbi za lastne vrtove, ampak smo učenci in priče Božjega kraljestva, poklicani, da smo v Kristusu kvas vesolnega bratstva, med različnimi ljudstvi, različnimi verami, med ženskami in moškimi vseh jezikov in kultur. In to se zgodi, če najprej živimo kot bratje, ter pustimo, da luč občestva sveti v svetu.
Carissimi, la missione e la comunione sono possibili se rimettiamo Cristo al centro.
Predragi, poslanstvo in občestvo sta mogoča, če v središče ponovno postavimo Kristusa, je izpostavil papež. Letošnji jubilej nas je spomnil, da je samo on upanje, ki nikoli ne mine. In prav v svetem letu so nas pomembne obletnice spomnile na dva druga dogodka. Izpostavil je Nicejski koncil, ki nas vrača h koreninam naše vere, in drugi Vatikanski koncil, ki je s pogledom uprtim v Kristusa utrdil cerkev in jo spodbudil, da se sreča s svetom, prisluhne veselju in upanju, žalosti in tesnobi današnjega človeka. Ob koncu govora je papež Leon XIV. Spomnil še na svetega Pavla VI., ki je pred 50 leti na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja razglasil apostolsko spodbudo Evangelii Nunciandi. V njej sta med drugim poudarjeni dve resničnosti. Dejstvo, da celotna cerkev prejme poslanstvo evangelizacije in da je delo vsakega posameznika pomembno za celoto. Poleg tega pa še prepričanje, da je pričevanje pristnega krščanskega življenja, izročenega Bogu v občestvu, ki se ne sme prekiniti, ampak se enakovredno z brezmejno vnemo daje drugim, primarno sredstvo evangelizacije. Sveti oče je sklenil z besedami, Bog se ne sramuje človekove nizkosti, ampak vanjo vstopa. Bog ljubi tisto, kar je izgubljeno, kar je spregledano, nepomembno, marginalizirano, šibko in zlomljeno. Naj nam Gospod podeli to isto blagost, isto sočutje, svojo ljubezen, da bomo lahko vsak dan postali njegovi učenci in priče.
Il suo amore, perché ne diventiamo discepoli e testimoni ogni giorno.
V vrhu adventnega časa, pred bližajočim državnim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti, škofje darujejo maše za domovino. Na četrto adventno nedeljo 21. decembra jo je v stolni cerkvi svetega Daniela v Celju ob somoševanju opata Marjana Jezernika, upokojenega škofa Stanislava Lipovška, daroval tudi škof Maksimilijan Matjaž. Škof Matjaž je v pridigi praznovanje adventa povezal z obhajanjem praznika domovine, saj je slovenska država nastajala v času, ko se pripravljamo na rojstvo Boga.
Dragi bratje in sestre, nas pravzaprav ta Jožefova zgodba, pa ne samo Jožefova zgodba, vse naše pričakovanje, pripravljanje na božični praznik, naj nas okrepi v tem upanju, da je konec koncev Bog življenja tisti, ki vodi naše življenje, ki skrbi za našo prihodnost, če smo le pripravljeni svoje moči in svoje načrte izročiti njemu in po njem tudi našim bližnjim. In zato naj bo tudi v tem trenutku zahvala vsem tistim možem in ženam našega naroda, ki se vedno znova prebujajo in presegajo samo klic uresničevanje lastnega življenja, ampak čutijo to moč, navdih in pogum, da dajo sebe, svoje moči, svoje misli in dejanja, svoje želje in hrepenenja v službo in v blagor bližnjemu. Samo na ta način lahko raste nekaj skupnega, nekaj dobrega, samo na ta način gradimo domovino, ki bo dom za vse, ki bo prihodnost, varnost in sreča. Tako za posameznika, kakor tudi za ljudi, s katerimi živimo skupaj. Naj Bog uresniči in blagoslovi vsa prizadevanja, vsa dejanja ljubezni, ki smo jih pripravljeni darovati in storiti v njegovem imenu in v imenu ljubezni do naše domovine. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.